7.
La microfon Ileana Giurchescu
și Alexandru Eftode.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii Europei Libere. În actualitate și la radio Europa Libera. Pion în conflictul transnistrian, Ernest Vardanian și Ion Cazac.
Admiterea NATO sau Uniunii Europeană nu este garanția unei democrații consolidate,
constată raportul Freedom House 2010.
Și o nouă agendă culturală, Teatrul Satiricus în primul turneu pentru diaspora moldovenească. Începem cu știrile Europei Libere. Organizația Freedom House cu sediul la Washington a acordat Republicii Moldova cel mai mic scor din ultimii 10 ani într-un nou raport despre țările în tranziție care analizează evenimentele anului trecut. Studiul spune că guvernarea democratică la nivel central s-a înrăutățit anul trecut din cauza implicării forțelor de securitate în politică și încălcării separării puterilor în stat în perioada alegerilor. Freedom House mai spune în studiu că în ultimii 10 ani au fost un deceniu al declinului pentru instituțiile de guvernare democratică în majoritatea fostelor republici sovietice, iar în 8 dintre ele există astăzi regimuri autoritare consolidate. Guvernul spune că terenul unde a fost construit noul sediu al Partidului Comuniștilor pe strada armenească din Chișinău a fost privatizat ilegal și că dorește să participe ca reclamant în procesul dintre autoritățile municipale și PCRM. Anunțul a fost făcut de reprezentantul guvernului în municipiul Chișinău, Sergiu Palihovici. Sediul PCRM, care ar valora potrivit presei aproximativ 10 milioane de euro, se află sub sechestru până la încheierea procesului. Curtea Europeană a Drepturilor Omului a scos astăzi de pe rol dosarul Iptech după ce acționarii companiei, între care premierul Vlad Filat, au primit înapoi o clădire din centrul Chișinăului și despăgubiri de peste 300.000 de euro de la guvern. Iptech și-a pierdut sediul în 2008 când autoritățile comuniste de atunci au anulat privatizarea ei și au renaționalizat-o. Curtea de la Strasbourg a scos procesul de pe rol în urma înțelegerii amiabile între guvernul condus de Vlad Filat și compania la care este acționar. Valoarea clădirii fusese estimată de fostele autorități comuniste la peste 45 de milioane de euro. Ministerul rus de externe a spus că arestul celor 10 presupuși spioni ruși în Statele Unite reprezintă o revenire la epoca războiului rece. Într-o declarație a ministerului se mai spune că acuzațiile formulate de autoritățile americane sunt neîntemeiate și urmăresc scopuri scandaloase, am citat. Poliția Federală Americană, FBI, a anunțat aseară că a arestat 10 persoane bănuite de a fi lucrat multă vreme ca agenți secreți pentru Serviciul de Informații Externe al Rusiei. Arestările au avut loc la câteva zile după întrevederea președinților Barack Obama și Dmitry Medvedev la Washington, unde cei doi au anunțat despre succesul obținut la resetarea relațiilor dintre cele două țări. Generalul american ales să comande războiul din Afganistan a declarat la audierile de confirmare din Senatul Statelor Unite că situația securității de pe teren este precară. Răspunzând unei întrebări, generalul David Petraeus a spus la Comitetul pentru Forțele Armate al Senatului că insurgența talibană rămâne tenace și încrezătoare. Ales săptămâna trecută de președintele Barack Obama să conducă forțele americane din Afganistan, Petraeus este considerat omul care a reușit să întoarcă în favoarea Statelor Unite mersul războiului din Irak. La Cupa Mondială la fotbal, Japonia și Paraguayul au intrat în prelungiri în primul meci de astăzi al optimilor de finală, scorul fiind în acest moment de 0-0. În această seară se joacă și ultimul meci din optimi între Spania și Portugalia. Până acum, în faza următoare a cupei, în sferturile de finală, s-au calificat Brazilia, Olanda, Argentina, Germania, Uruguayul și Ghana.
Mulțumesc, Alexandru. Mai multe știri, interviuri, analize, comentarii găsiți și pe pagina de internet a Europei Libere, tot acolo materiale multimedia.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Părinții lui Ilie Cazac se află de 18 zile în greva foamei și de câtva timp sub îngrijire medicală zilnică. Ilie Cazac a fost reținut în martie de autoritățile transnistriene și acuzat ulterior de spionaj și înaltă trădare, fiind pasibil de o pedeapsă de 20 de ani închisoare, dar nu a fost niciodată în tribunal judecat. Părinții se află în greva foamei în fața ambasadei Rusiei, cerând Moscovei să insiste pentru eliberarea fiului lor.
În detenția autorităților transnistrene, tot fără proces ca și Elie Kazak, este și jurnalistul independent Ernest Vardanian. Vardanian este și el acuzat de spionaj și trădare. Nici de soarta lui nu se știe nimic, dar avocatul lui Vardanian, de la Chișinău, se îndoiește că sunt șanse ca jurnalistul să fie eliberat curând. Liliana Barbăroșii are mai multe informații.
Ar putea să se întâmple ceva în orice moment.
Tocmai ați auzit-o pe Ludmila Popovici, directorul executiv al unui centru antitortură de la Chișinău, ce s-a oferit să-i asiste pe părinții lui Kazak, care de 18 zile refuză să mănânce în semn de protest față de arestarea fiului lor de serviciile speciale de la Tiraspol. Ea spune că se confruntă pentru prima dată cu un protest sub formă de greva foamei atât de îndelungat și crede necesar ca cei doi să renunțe.
Am avut o discuție ieri, am vizitat și am rugat să renunțe la greva foamei, fiindcă dacă chiar băiatul are nevoie de ajutorul lor, are nevoie de părinți puternici. Noi nu prea am avut experiența asta, dar acum încercăm să ieșim cu o soluție. Probabil că o să încercăm să le prescriem produse alimentare pentru copii mici. Am pregătit un set de recomandări pentru ei cum să iasă din foame, adică ce produse alimentare să poată să consume.
Părinții lui Ilie se declară însă hotărâți să continue greva foamei, chiar dacă într-o formă mai relaxată. Iată ce a spus mama băiatului, Stella Surchicean, internată de 5 zile la Spitalul Republican.
Dar îmi voi reveni și mai departe, pentru că cine suspecte copilul meu, n-are cine. Nu știm nimic nou decât mi s-a spus că a fost Filip Remler la el și n-avea vătămâi nimic pe corp. Era foarte speriat și l-a spus că foarte tare vrea să mă vadă pe mine. Am trimis o scrisoare la Verhovnoi Sud, cum se spune, ca să aflu cine este judecătorul, cine este avocatul, când a fost sudit, pe ce termen, dar niciun răspuns, nimic nu este.
Alexandru Vinețchi, tatăl lui Ilie.
Noi am hotărât să trecem la regim de malnutriție și la picurătoare. Câte o bucățică de legumă, așa, că să nu cedeze stomacul cu tot. Cât o să mergem putere să continuăm. Hai să un fel de pressing, că noi să luăm cordul și plecăm de aici, că chipurile ei sunt indiferent și oricum nu o să se întâmple nimic și... Ei cred că noi o să cedem, dar noi totuși o să stăm pe la capăt aici.
La 12 iunie, părinții lui Ilie Kazak și-au început protestul în fața ambasadei Rusiei, cerând sprijin pentru eliberarea fiului lor reținut din martie de autoritățile din Transnistria. Diplomația rusă a anunțat însă că nu se va implica. Ilie Kazak, la fel ca jurnalistul Ernest Vardanian, este acuzat de spionaj și trădare și riscă până la 20 de ani de închisoare. Doar că, spre deosebire de jurnalistul care s-ar fi autoincriminat sub presiunea MGB-ului la părerea organizațiilor de apărare a drepturilor omului, despre Ilie nu se știe absolut nimic și el nu a fost vizitat vreodată de la arest de rude. Asociația Promolex a expediat în numele celor doi câte o plângere la CEDO și așteaptă ca instanța să decide examinarea în regim de urgență a cauzelor. Ultimul mandat de arest cu o durată de o lună emis de o instanță de la Tiraspol pe numele jurnalistului Vardanian expiră duminică, 4 iulie. Organizațiile pentru drepturile omului se tem că arestul celor doi va fi prelungit cât se va putea, iar cazurile lor vor deveni subiect de campanie pentru autoritățile din stânga Nistrului aflate în prag de alegeri în Sovietul Suprem, adică de alegeri parlamentare. Din Chișinău, Liliana Barbăruși pentru Radio Europa Liberă.
Organizația internațională Freedom House a dat publicității raportul Țările în tranziție 2010, democrație și disidență, care constată un regres al Republicii Moldova în 2009. Raportul se bazează pe date din 2009. În domeniul democratizării instituționale este vorba de proces electoral, guvernare și justiție. În schimb, constată că societatea civilă a fost mai organizată și activă. Mai multe despre raportul Freedom House la ora 21 în emisiunea Sinteza Zilei.
Raportul nu se limitează la țările din fostul spațiu sovietic și din fosta Iugoslavie, ci urmărește și evoluția noilor membri ai Uniunii Europene. Aici constată că România și Bulgaria sunt singurele care nu pot fi definite drept democrații consolidate din cauza corupției și a instituțiilor slabe. România a regresat și la capitolul independența presei. Despre independența posturilor publice de radio și televiziune este vorba în aceste zile și la București, după cum relatează Sabina Fati.
Parlamentarii români s-au opus constant modificării legii de funcționare a posturilor publice de radio și televiziune, astfel încât noile consilii de administrație vor fi la fel de vulnerabile ca cele precedente. Principala lor vulnerabilitate este dată de faptul că partidele și președintele sunt cei care îi numesc pe membrii consiliilor de administrație care conduc aceste posturi. Până nu demult, de pildă, în fruntea televiziunii române se afla un fost deputat socialist. Istoria s-a repetat mereu în ultimii 20 de ani, fiindcă partidele au știut de la bun început că se pot folosi de aceste canale mediatice în propriu folos. Președintele Traian Băsescu a refuzat în ultimii 4 ani să-și numească reprezentanți în fruntea televiziunii și radioului, mizând pe faptul că parlamentarii de dreapta vor schimba legea într-o formulă care să excludă politizarea. De naivitatea sa au profitat însă liberalii și socialiștii, care ulterior s-au opus modificării legii. Totuși, democrat-liberalii aflați la putere în România au continuat această tradiție, numind-o în Consiliul de Administrație al TVR pe șefa biroului lor de presă, în vreme ce în fruntea radioului public a fost ales un apropiat al socialiștilor. Televiziunea publică va fi însă condusă de Alexandru Lăzescu, un intelectual cu simpatii de dreapta, care cunoaște bine funcționarea TVR, fiindcă a mai fost prezent 4 ani în Consiliul de Administrație al acestei instituții. Alegerea conducerilor posturilor publice de radio și televiziune din România, înainte de modificarea legii, este un eșec al actualului partid de guvernământ. Cele două instituții mass media au fost reformate în etape, dar niciodată până la capăt, după un plan bine pus la punct. Selectarea personalului, mai degrabă după simpatii politice sau de interes decât după criterii profesioniste, a dus în ultimii 5 ani la scăderea dramatică a audienței TVR, care nu mai face față concurenței cu televiziunile private, fie ele de știri sau de divertisment. Radioul public, pe de altă parte, a rămas lider de piață, dar a pierdut mult din publicul urban și a sacrificat programele politice și de analiză cu o precauție exagerată. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Radio Europa Liberă pe frecvențele Antenei C. Începe și încheie ziua cu Moldova la ora 7. Dialoguri în fiecare luni și sâmbătă la ora 10. La sfârșit de săptămână rămâi cu Europa Liberă sâmbătă la ora 1. Iar duminică la aceeași oră, punct și de la capăt. De la 1 mai, ascultă Europa Liberă la Antena C.
În baza unui acord bilateral încheiat astăzi între Ministerele Educației din Republica Moldova și Ucraina, anual cât 105 studenți din fiecare țară vor putea studia în țara vecină. Condiția să cunoască româna și ucraineană. Ocazie pentru corespondenta Europei Libere, Lucia Diaconu, să afle care este situația școlilor de limbă română din Ucraina și dacă minoritatea ucraineană din Moldova este mulțumită de posibilitățile pe care le are.
Oficialii de la Ministerul Educației spun că nu au nicio plângere de la directorii școlilor cu predarea în limba română din Ucraina. Asta, deși de-a lungul anilor mai multe organizații ale moldovenilor au reclamat starea precară a învățământului în limba română de pe teritoriul Ucrainei, la un moment dat acuzând chiar autoritățile de la Kiev de deznaționalizare. Simeon Gociu, de la Societatea pentru Cultură Românească Mihai Eminescu din Cernăuți, care mai mulți ani a avut misiunea să facă rapoarte despre starea învățământului național, spune că speră ca lucrurile să se amelioreze odată cu venirea la putere a lui Ianucovici, care, spune Simeon Gociu, nu pare să fie un politician cu tentă naționalistă, ci mai degrabă invers.
Au existat și probleme deosebit de serioase în perioada guvernării președintelui Iușcenco. Atunci, într-adevăr, s-au făcut presiuni colosale asupra învățământului național, în genere, asupra învățământului național din Ucraina, dar sperăm că poate acum ceva se va îmbunătăți.
Da, de ce gen erau presiuni?
În orice caz, în perioada respectivă, au fost adoptate niște hotărâri de guvern foarte drastice față de învățământ, care prevedeau trecerea treptată pe ani la studierea obiectelor în limba de stat, adică în limba ucraineană.
Simeon Gociu spune că pe timpul cât la putere s-a aflat Victor Iușcenco, mai multe școli naționale au fost transformate în școli mixte, româno-ucrainene sau româno-ruse. Oficialii de la Ministerul Educației din Chișinău susțin însă că acest lucru s-ar fi întâmplat în mare parte pentru că moldovenii și-ar fi dorit ca odraslele lor să cunoască mai bine ucraineana. Preocuparea moldovenilor pentru viitorul copiilor săi nu explică însă toate cazurile de acest fel, la părerea reprezentantului Societății Culturale Române.
Noi avem o comună mare, Boianul, unde clase ucrainene au apărut sub presiunea unui om de afaceri care i-a chemat părinții care aveau copii pentru a merge în clasa întâie și le-a pus condiția. Ori dau copii într-o clasă ucraineană, ori dacă nu sunt concediați la serviciu.
Comunitatea ucraineană din Moldova însă se arată în mare parte mulțumită de politica statului moldovean față de minorități. Nicolae Olejnic, președintele comunității, spune că Moldova ar fi cea mai avansată în această privință în comparație cu celelalte foste republici sovietice. Cu toate acestea, Nicolae Olejnic consideră că școli cu predare în ucraineană ar fi totuși puține, dacă e să fie raportate la numărul de localități populate de etnici ucraineni.
Avem în Republica Moldova peste 300 de sate populate de ucraineni și, cu părere de rău, numai 57 de instituții unde se predă limba ucraineană.
Întrebat de Europa Liberă dacă există un dialog între cele două ministere de domeniu din Ucraina și Republica Moldova care să pună de acord problemele școlilor naționale din ambele țări, ministrul educației de la Chișinău, Leonid Bujor, a evitat să dea un răspuns concret.
Din primele zile, pe data 28 septembrie, am declarat că Ministerul Educației va deveni o instituție depolitizată, fiindcă mi-ați adresat mie întrebarea despre situația, să spunem, școlilor și numărul de copii din instituțiile de învățământ din Ucraina. Astfel de mesaje sunt adresate și nouă la adresa instituțiilor noastre de învățământ.
Vasile Balan, șeful Direcției de Relații Internaționale din cadrul Ministerului, a recunoscut însă că școlile românești din Ucraina, îndeosebi cele din regiunea Odessa, ar avea totuși probleme, cele mai importante fiind lipsa cadrelor didactice și a manualelor. Oficialul de la Minister a ținut să precizeze totodată că protocolul semnat azi între cele două state prevede și organizarea de cursuri de perfecționare pentru profesorii de limba română din Ucraina și cei care predau ucraineana în Republica ca Moldova. De la Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Lucia Deaconu.
O victimă colaterală a problemei transnistrene este calea ferată Chișinău-Odessa, o linie care economic ar trebui relansată, dar care se împiedică de obstacole politice, i-a spus lui Radu Bene, analistul economic Iurie Gotișan.
Sigur că această cursă, mai bine spus relansarea cursei Chișinău-Odessa, ar fi, cred eu, un beneficiul populației de pe ambele maluri. Însă presupun puțin probabil atingerea unui compromis între cele două părți în acest sens, mai ales că avem precedente elocvente.
La ce anume vă referiți?
Aici am în vedere programul de asistență de plină compact prin intermediul Corporației Provocările Mileniu ale Statelor Unite, de pildă. Atunci când Tiraspolul a cerut să fie tratat ca parte separată de Moldova, fapt pentru care nu a fost inclus în proiectele de finanțare acestui program.
În cazul căilor ferate s-a anunțat însă că s-ar fi găsit totuși o variantă de compromis, numai că de această dată nu ar conveni Chișinăului. De ce?
Propunerea de fapt aparține Uniunii Europene, mai bine spus a unor experți europeni și, din câte se știe, mai mult sau mai puțin este agreată de Tiraspol, nu și de Chișinău însă. Aceasta prevede crearea unei companii moldovenești cu sediul în regiunea Transnistreană, care să gestioneze cursa și asta, cred eu, nu place Chișinăului. Respectiv, ar fi probabil două motive principale de care se leagă autoritățile moldovene, motive de altfel foarte ferești și care au mai fost enunțate. În primul rând, aici intervine problema recunoașterii unei entități transnistrene. Eu știu prin semnarea unor potențiale acorduri, spre exemplu, între părți, fapt care este fără îndoială inacceptabil pentru Chișinău. Și doi, problema securității traficului pe porțiunea transnistreană, atât a celui de pasageri, cât și în eventualitatea relansării celui de mărfuri.
Dar această divizare a căilor ferate este totuși o stare de fapt și Chișinăul nu poate să facă nimic, deci nu controlează această porțiune oricât și-ar dori de mult. Ar exista și alte motive decât cele politice pentru care nu s-ar dori reluarea circulației trenului?
Aparent, această cursă feroviară de pasageri Chișinău-Odessa nu ar fi atât de necesară, întrucât este, eu știu, acoperită în mare parte de transportul auto. Mă refer aici la acele curse regulate de microbuse, chiar care se fac atât din Chișinău, cât și de la Bender sau Tiraspol spre Odessa. Ba mai mult, există zvonuri precum că cei implicați în afacerile de transport auto cu pasageri chiar s-ar opune acestei măsuri, deoarece aceasta le-ar afecta într-un fel sau altul business. business-ul. Sigur că populația ar opta mai mult pentru călătoria cu trenul, cunoscându-se de fapt că aceasta este mai ieftină față de cea auto. Și asta ar fi dublu, să zic eu, avantajoasă pentru populația din Transnistria, mai ales din simplu motiv că recent Ucraina a redus traficul auto spre Odessa din Tiraspol de la 21 la 7 curse zilnice, iar în perioada de vară, spre exemplu, această cursă ar fi o salvare pentru locuitorii zonei care merg la odihnă, să zicem, pe litoralul ucrainesc.
Analistul economic Iurie Gotișan în dialog cu Radu Benea.
Aici Radio Europa Liberă.
La 1 iulie, Belgia va prelua de la Spania președinția rotativă a Uniunii Europene. Corespondentul Europei Libere, Achtel Obiaca, spune că prioritățile belgiene vor fi îmbunătățirea situației economice a Uniunii și o reformă diplomatică europeană, iar extinderea și relațiile cu vecinii estice vor trece probabil în plan secund. Relatarea de la Bruxelles este sintetizată de Mircea Țicudean.
Pentru vecinii estici ai Uniunii Europene, președinția belgiană a organizației nu va aduce mari surprize sau progrese, anticipează corespondentul nostru la Bruxelles. În planul politicii externe europene, belgienii au spus că se vor concentra asupra înființării unui corp comun diplomatic european, cunoscut ca Serviciul European de Acțiune Externă. Săptămâna trecută, instituțiile centrale de la Bruxelles și statele membre au ajuns la un acord de principiu, ceea ce înseamnă că noul corp diplomatic și-ar putea intra în drepturi spre sfârșitul anului curent.
Ik denk dat deze bouwwerf fundamenteel is voor de rol en de invloed van Europa in de wereld.
Ministrul belgian de externe, Steven Van Akere, a spus săptămâna trecută că noua structură va mări influența în lume a europenilor și că speră ca ea să fie gata de acțiune la 1 decembrie. Corespondentul nostru la Bruxelles spune însă că Serviciul European de Acțiune Externă va acorda, poate, atenție țărilor din vecinătatea Uniunii abia la anul, când președinția va fi preluată mai întâi de Ungaria, apoi de Polonia. Varșovia, mai ales, este foarte activă în promovarea apropierii de Uniune a țărilor din estul Europei, vecinii ei direcți, Belarus și Ucraina, dar și Republica Moldova. În ce privește pe belgieni, ei nu au semnalat că ar căuta să extindă grupul de țări care vor putea fi primite cândva în Uniune. Premierul Yves Leterme a repetat ceea ce știe toată lumea, anume că viitor european au sigur țările din Balcanii de Vest, dar a avertizat că aderarea se va face în condiții stricte, chiar și pentru cea mai avansată candidată, Croația.
For Belgium it is very important that these dossiers are treated.
Premierul belgian a spus că țara lui va insista ca negocierile cu Croația să fie tratate cu seriozitate, ca important să fie conținutul tratativelor și nu politica. Corespondentul nostru crede că belgenii pregătesc astfel un fel de duș rece croații, care speră să încheie negocierile de aderare anul acesta, ca să fie primită efectiv cel mai târziu în 2012. Achtel Obiacas relatează că ambițiile modeste ale președinției belgiene reflectă situația politică din țară. Premierul Leterme este acum doar un lider de tranziție, după alegerile de la 13 iunie, soldate cu victoria unui partid pro-independență în partea flamandă a Belgiei. Nu este prima criză de acest fel în relațiile dintre cele două comunități belgiene, dar, ca de fiecare dată, ea consumă multă energie politică și creează drame ce au prioritate în fața idealurilor integrării europene.
Mircea Țicudean. Corespondenta noastră, Ecaterina Locoman, a fost pentru câteva zile la Bruxelles, ocazie să încerce să afle dacă oamenii știu ceva despre Moldova.
În Le Parc du Cinquantenaire, situat chiar în inima Bruxellesului, am întâlnit numeroși oameni pe care i-am întrebat ce cunosc despre Moldova. Pe cei mai mulți dintre ei, i-am găsit fusticiți că nu au auzit niciodată despre țara noastră. Câțiva însă erau bucuroși să îmi enumere toate lucrurile pe care le știu despre Moldova. Natalie are 29 de ani. A rămas surprinsă de întrebarea mea.
Moldova? Not very much, I'm afraid. I know it's a country far away from here, but...
Din păcate, nu știu prea multe. Știu că este o țară îndepărtată. Cred că singurul moment în care am auzit despre Moldova este când participă la Eurovision.
Henri îmi spune că este profesor la universitate și că adesea are la orele sale studenți moldoveni.
Știu că este o țară mică, situată lângă, dar fără ieșire la mare. Este împărțită în două părți. Prima parte este vorbitoare de limba română, cea de-a doua parte, Transnistria, de limba rusă. Capitala este Chișinău, iar oamenii din Moldova sunt foarte prietenoși.
Iva și Martina sunt cehoaice și lucrează în cadrul Comisiei Europene. Am descoperit că, în comparație cu alții, știu mai multe despre Moldova. Iva.
Limba se asemănă mult cu româna, dacă nu este chiar aceeași limbă. Se învecinează cu România și Ucraina. Din păcate, o țară foarte săracă.
Martina cunoaște mai multe despre cultura Moldovei și îmi spune că este un fan al formației Zdob și Zdub.
A fost influențată de cultura rusă. Știu că este o formație rock renumită care cântă un rock influențat de cultura rusă și moldovenească, ceea ce îi face pentru noi aici exotici. De asemenea, știu că în Moldova este un corp de balet foarte frumos pe care l-am admirat aici în decembrie. Calitatea a fost foarte bună. Un corp de balet moldovean micuț, dar extraordinar.
Printre oamenii care se plimbau prin parc, am găsit și o moldoveancă, Galina, care este în Belgia de 12 ani. Mi-a spus că a mers în Bruxelles imediat după ce a absolvit Universitatea din Chișinău și a întemeiat acolo o familie și are și doi copii. A fost plăcut surprinsă să audă grai românesc și mi-a spus că belgienii nu știu prea multe despre Moldova și ar fi bine ca țara noastră să fie promovată mai mult în străinătate.
Nu cred că cunosc destule lucruri. Câteodată chiar și confund cu România. Sunteți o parte a României, sunteți cu Rusia, unde vă situați, cu cine sunteți?
Din Bruxelles, Ecaterina Locoman pentru Radio Europa Liberă.
Agenda culturală.
Între 25 iunie și 9 iulie, Teatrul Satiricus din Chișinău se află într-un turneu în Occidentul moldovenesc. La sfârșitul săptămânii trecute, i-au jucat în fața migranților moldoveni din Franța și Anglia. Iar la începutul lui iulie, vor juca în fața moldovenilor care muncesc în Grecia. Este primul turneu al unui teatru moldovenesc pentru publicul din diaspora. Iar Dumitru Crudu a stat de vorbă cu directorul teatrului, Alexandru Grecu.
Turneul în cele trei țări este organizat de diaspora moldovenilor din străinătate.
Da. I-au văzut spectacolul la Chișinău și au văzut și 7 aprilie 2009 și mie din Moldova și acest spectacol în fond și le-a plăcut și acestea și le-a cerut să le aducem în Franța, la Paris, în Londra. Iar pe data din nou 10-11 vom juca la Atena.
Ei se îngrijesc de aducerea publicului în sală, de închiriere a teatrelor, de...
Este vorba de sala de spectacol. Este vorba de o activitate a moldovenilor noștri de acolo, din aceste țări, care cred că au nevoie de aceste spectacole și de o întâlnire cu Teatrul Satiricus, care de la începutul de sale au prezentat de spectacole, document, spectacole cu o temă socială. Ori ceea ce se întâmplă în Basarabia interesează pe foarte, foarte multe cetățenii noștri care acum se află la muncă aici. Și nu întâmplător, noi suntem cu aceste spectacole. Și încă o dată s-a demonstrat că, în fond, teatrul există pentru oameni și nu în afara societății și nu de dragul experimentului. Aceasta este foarte important pentru mine, să joc în fața concetățenilor noștri. Și ambele spectacole au jucat cu fel arhipline și a avut un impact destul de puternic asupra concetățenilor noștri. Deoarece ne-a fost într-o perioadă foarte grea pentru Republica Moldova, situația socială politică pe care trece este destul de importantă. Este important ca acum să avem contactul cu basarabienii noștri care sper să-și aducă aportul la schimbarea societății noastre, chiar fiind aici la Paris, la Londra sau la Atena. Chiar vreau să zic că este un act politic ceea ce face satiric acum în aceste țări.
Spectacolul este o punte de legătură între moldovenii plecați și cei rămași acasă.
Numai un punte de legătură este și un adevăr care ținem să-l vorbim celor care poate nu știu situația social-politică din Basarabia.
Alexandru Grecu, directorul Teatrului Satiricus, în dialog cu Dumitru Crudu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Ce scrie ziarul Capitala, aflați de la Antonina Sârbu.
Alertă cu bombă la primăria municipiului Chișinău. Din prima pagină, în ziarul Capitala, ediția din 30 iunie. Recomand cititorilor articolul Recurs la memorie despre Golgota basarabenilor de după 28 iunie 1940. Citez. Adevărata dramă începe acolo unde nu mai există nicio speranță. Noi, refugiații, am avut mereu alături speranța, afirmă unul din autorii culegerii Memoriile Refugiului, apărută recent la Bacău, sub auspiciile Asociației Refugiaților din Basarabia, Bucovina de Nord și Ținutul Herța. Editorialistul Cornel Ciurea de astă dată sugerează mai marilor angajați ai Ministerului de Externe să mai asculte ce zice gura lumii despre prestația ambasadorilor moldoveni.
Antonina Sârbu, redactor șef la ziarul Capitala. Aici se încheie ședița de seară a emisiunii Europei Libere. Ileana Giurchescu și Alexandru Eftode vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută. Nu uitați la ora 21, emisiunea Europei Libere, sinteza zilei.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.